străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut împreună cu profesor Lucian Cristescu. Timp de aproape o oră vom fi împreună ca să discutăm din Evanghelia lui Iisus Hristos această veste bună a mântuirii. Am vorbit în ultimele emisiuni despre momentul răstignirii, morții Domnului Hristos și acum ne apropiem de înviere. Probabil că în această emisiune vom vorbi și despre înviere, dar haideți să mai stăruim puțin în această zonă a înmormântării și aș vrea să citim. Deci din Ioan capitolul 19, de la versetul 38. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu mirezme, după cum au obiceiul iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Săptămâna trecută începusem să vorbim despre persoane foarte importante care s-au alăturat cauzei Mântuitorului, dar nu pe față, ci pe ascuns. Domnul profesor ne-a vorbit din Ioan 12 și despre acei oameni care, de frica fariseilor și a persoanelor care ar putea să le strice imaginea, n-au luat o atitudine vizibilă pentru Iisus, cum au făcut ceilalți. Îl avem, iată, acum pe acest Iosif din Arimatea. Domnule profesor, cine este acest personaj?
Am căutat în Biblie, nu apare nicăieri. Și acest lucru e cu atât mai frumos. Ceea ce ni se spune despre el este că era un ucenic pe ascuns. Ce înseamnă un ucenic? Dacă e ca să descriem ucenicul nu în termenii, știu eu, în termenii spirituale a Evangheliei, care e discipol. Cuvântul discipol vine din cultura greacă și se referea în mod special la discipolii înțelepților sau a filozofilor. Iar discipolul, disciple în franceză, în engleză și în franceză, le disciple în franceză, tot ăsta ne duce cumva la o lume a ideilor, a speculației, a unei școli filozofice. Dacă e ca să luăm termenul mathetos sau mathetai, la plural, ucenici. Era cel care stătea lângă un maestru un număr de ani cu scopul precis de a-l copia omul, de a-i copia vederea, felul de a vedea lumea.
Îndemânările
și faptele lui. Dar totul pleca de la o personalitate. Iar ucenicii, la ora actuală există ucenici ai marilor artiști. De exemplu, eu am fost ucenicul lui Calboreanu. N-ai auzit de el. În timpul meu era un monstru sacru al teatrului românesc. Despre el chema George Calboreanu. Bă, ai văzut o piesă cu Calboreanu? Eu sunt ucenicul lui. Sau violoniști. Yehudi Menuhin a fost ucenicul Enescu, se știe. Sau putem vorbi așa la nivelul dirijorilor sau pictorilor, școala lui, știu eu, X sau Y. Rodin a fost un mare sculptor și Brâncuș a fost ucenicul lui Rodin, Auguste Rodin. Acum, cât de mult a mers pe urma lui Rodin, categoric că n-a mers, a luat-o pe altă linie.
Păi și Da Vinci spunea, puțin înzestrat este elevul care nu își întrece maestrul.
Da, dar nu deviază de la maestria lui. Acum mă întorc. Faptul că era un ucenic arată că exista o relație invizibilă, probabil ca și a lui Nicodim. Deci Nicodim l-a surprins pe Mântuitorul, este amintit și el aici, în acest, același verset, versetul următor. În versetul 39, că el a venit noaptea, adică îl urmărea pe Iisus, era afectat, era atins, afectat pozitiv, era câștigat de modelul hristic și s-a dus noaptea special ca să știe dacă este cu adevărat de la Dumnezeu sau nu. Iar felul în care Iisus l-a convins a fost surprinzător. L-a făcut păcătos în nevoie de mântuitor. Și atunci, cu atât mai mult, Nicodim a fost câștigat pe parcursul timpului, chiar dacă pe moment a fost ofuscat, a fost jignit. Ei bine, Iosif Arimatea este o cometă, un meteorit, mai exact, care apare și dispare. Faptul că îi se spune nu un om oarecare Iosif, ci ăla Iosif din Arimatea, arată că cei care au scris Evanghelia, Ioan, ucenicii, au devenit familiari cu el. Și faptul că îi spun numele, arată că el de acum devine ucenic vizibil. Intră în cercul apostolilor și ucenicilor.
Își asumă identitatea asta. Da.
Că ar fi putut să fie unul care vine, face și fuge, dispare noapte. Și atunci ar fi putut unul a venit. Unul, cum a fost cel care a tăiat urechea lui, sau căruia Petru i-a tăiat urechea,
Malhu.
Pe nume Malhus. N-apare și dispare. A, că-l numesc, arată totuși că s-a întâmplat ceva cu el. Da, e frumoasă această deducție a rețelei. Dar ceea ce pe mine mă cade bine este că deși nu spune nimic despre el, nici de viața lui, nici de minunile care le-ar fi făcut el, nici de cât de activ era, faptul că Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ucenicii lui. Nu știu dacă am povestit-o, e o ilustrație, o fi adevărată sau nu, nu știu. Dar se povestește că hai să deschid numeri. Că pastorul bătrân, predicatorul bătrân, murea. Era pe patul de moarte și parohul care i-a luat loc un tânăr cu vreo 5 ani de când a ieșit din teologie din seminar și care a slujit 5 ani cu bătrânul, el asista acum la moarte. Ăsta n-avea pe nimeni, era singur ucenicul. Și mângâindu-l, îi mai citea câte un cuvânt, la un moment dat, bătrânul muribund îi spune, auzi, citește-mi, ce vreți să vă citesc? Citește-mi Numeri, capitolul 1. Numeri, omul deschide frumos și citește de la versetul 5. Și el citește, iată
numele bărbaților care vor fi împreună cu voi. Pentru Ruben,
Elițur
fiul lui
Shedeur,
pentru Simeon,
Shelumiel
fiul lui Tsurișadai,
nume atât de bizare. Și în timp ce citea, vedea fața cum i se lumina a bătrânului și se oprea. Păi, hai, citește că e frumos. Și continuă cu nume tot atât de bizare, necunoscute, și la un moment dat tânărul se oprește. Bătrânul cu ochii închiși, cu fața radioasă în cântare. Păi, iertați-mă, părinte, dar ce găsiți în acest verset? Zice, n-ai înțeles. Ai auzit de Tsurișadai? Da, de Elițur. Da, de Shedeur. Și s-a uitat Shelumiel. Și că n-am auzit. Nici eu. Dar cum noi nu știm nimic,
Dumnezeu își amintește și spune, le rostește numele. Ei sunt scriși. Nici eu, sunt un nimeni, dar Dumnezeu își amintește.
O ilustrație frumoasă. Uite-te, un Nicodim,
un nimeni, apare în Evanghelie, alături de mari nume, și el era totuși un ucenic pe ascuns. Mă întreb ce ar fi fost dacă ar fi rămas pe ascuns. Probabil că numele lui nu figura, n-ar fi figurat, poate ar fi figurat că Dumnezeu știe limitele și așa, dar presupun că n-ar fi figurat. Iar faptul că el a ieșit în decor și a riscat totul, cine era Iosif din Arimatea? Întrebare, dacă ar fi venit Gheorghe, unul din mulțime, vreau să vorbesc cu Pilat, pleacă-mă de aici, ar fi întins cu lancea la o parte. Cine era el? Era un om de rând sau era cineva? Cine putea să vină la Pilat, să intre la el, să aibă acces și să... Că Pilat nu era aici la cruce. El nu stătea să vadă. Era în cabinetul lui, lângă nevasta care era tulburată pentru prostia pe care a făcut-o, iar el o linișea, lasă, dacă o să fie bine, și bate la ușă. E cineva, cine e? Pe cine putea veni?
Iosif din Arimatea.
Era unul din cei doi
care membrii ai Parlamentului.
Membrii ai înaltului Sinedriu, că altfel nu putea să dea lui Gheorghe, fugi, bă, deci, ce, să iau ție trupul? Și pentru că a avut autoritate, a intrat în cea mai luminată, cea mai expusă zonă, dându-se ucenic când era periculos să fie ucenic. Adică ăștia erau prigoniți, erau urmași, de-aia au fugit toți ucenicii în ziua când l-au prins pe Hristos, pentru că știau că soarta lor e aceeași ca și a maestrului. Păi când l-au prins pe legionarul X, nu dau numele, au cules
cuibul.
Tot cuibul, gașca lui. Și ăștia erau gașca lor. Când el vine și se dă drept, că nu putea, pe ce bază cere? Ești tu de nu. Pentru că sunt ucenic. Tu îți dai seama ce act de curaj suprem. Practic, el și-a riscat tot. Poziția în Sinedriu, poziția în neam, neamul mare de iudei, poziția în familie, eu cred că poate avea fiul rabin, că nu era tânăr. În Sinedriu intrau oamenii care fuseseră cel puțin peste 30 de ani, dar care aveau o vechime, erau redutabili, erau recunoscuți, aveau autoritate. Omul riscă averea, riscă viața. Frumoasă clipă. Când Iosif, un necunoscut, iese la lumină ca ucenic, gata, făcut. Și asta este iarăși lucrarea ascunsă a Duhului Sfânt, care a lucrat și în canibalii care au ieșit în față în momentul în care misionarul le-a vorbit despre Hristos și care unii au fost omorâți. Frumoasă lucrarea Duhului Sfânt. Și dacă nu ai fost Duhul Sfânt în viața mea, cine știe?
Domnule profesor, aș vrea să schimbăm puțin cursul discuției spre o zonă destul de sensibilă. Că tot am vorbit de Sinedriu, de Parlament, că asta ar fi însemnat în vremea respectivă. Cum vedeți dumneavoastră o compatibilitate a unui ucenic al lui Hristos în aceste medii? Poate fi un credincios reprezentant al statului, un om care e legiuitor, un om care ia decizii pentru popor, sau acolo trebuie doar oamenii care sunt neutri?
Mi-amintesc de un citat dintr-o carte inspirată, semnată de Ellen G. White, care spune că Dumnezeu întotdeauna, cred că zic aproximativ corect, a avut oameni în locurile înalte. Adică oameni care au stat de partea dreptății, care au stat de partea cauzei bune, înfruntând legiuitori cu gând rău. Și aceștia nu trebuie să fie neapărat creștini înregimentați. creștin cu numele scris într-o carte, că Dumnezeu știe pe ai lui. Și eu știu că Dumnezeu are o biserică invizibilă, al cărui poate, în care intră poate și atei. Atei nu în sensul care tăgăduiesc pe Dumnezeu, dar care
nu cunosc.
Care resping un Dumnezeu, știu eu, zugrăvit în termenii instituționali, care cere bani de la oameni ca să-ți facă un serviciu sau altul, un Dumnezeu care este chițibușar, care este corupt, poate fi cântărit. Eu resping așa un Dumnezeu și nici eu, Lucian, nu cred în asemenea Dumnezeu.
Sunt și eu ateu în sensul ăsta.
Da. Deci eu cred că sunt atei care sunt atei față de un Dumnezeu proiectat de oameni, de oamenii unui sistem oarecare, ferească Domnul să fie sistemul în care mă găsesc eu. Deci biserica este o groapă sau un bazin pentru păcătoși. Și aici vin păcătoși de toate felurile. Pentru că ei trebuie să fie mântuiți. Nu vin oamenii buni, vin oamenii care se recunosc în nevoie de a fi mântuiți. Deci păcătoși. Și atunci pot exista și imagini greșite ale omului dintr-un sistem. Dar ateii care resping, rejectează un Dumnezeu asemănător cu zeii din Olimp și care în sinea lui poate crede că e cineva pe care nu-l cunoaște, care dacă nu se apropie de Biblie tot din cauza unei aversiuni față de un sistem sau față de o imagine strâmbă, mai ales dacă a citit din criticii se cheamă o să vină în minte revizioniști. Dacă vreau să vorbim despre revizionism altă dată, dar e foarte interesant. Oameni care, beneficiind de faptul că nu mai există trecut, pot să rescrie trecutul. Și pe argumente de logică și de subtilitate să nege tot. Altă dată vom discuta. Vă să zic că dacă a citit și revizioniști, probabil că acest ateu n-are apetență pentru Biblie. Nu pentru că n-ar vrea, dar pentru că este blocat de alții. Și eu cred că Dumnezeu are și între atei ucenici, care trăiesc o viață de familie frumoasă, care nu comit adulter, chiar dacă ar putea cu o secretară care abia așteaptă să promoveze, care trăiesc...
Au valori morale.
Trăiesc cu onestitate, nu de ochii lumii, nu ca să dea bine, ci pentru că sunt convinși de morală. Și acești oameni care chiar iubesc, nu știu, am vorbit odată despre Charles Finney, F-N-E-Y, Finney. Acesta a fost unul din cei mai formidabili oameni ca model. Omul acesta avea figura în revistele, în clasamentele Forbes, revista bogaților din America, milionari, miliardarilor. El figura printre miliardari și avea 10 miliarde de dolari din o, știu, inițiativă corectă, se cheamă Duty Free Shops. El a înființat asta în anul 1953, în războiul din Coreea, mă rog, o istorie. Iar omul acesta, la 40 de ani, a spus, eu trebuie să fac ceva. Averea asta pe care o am, îmi strică copiii. Avea 3 copii, sau 4. Ce nu? Eu vreau să dau averea toată cauzei bune cât sunt în viață. Am căutat despre el. Era irlandez, deci catolic. Nicăieri nu spune că a avut o anumită religie, dar în ultima parte a vieții lui avea costume de la popular, avea un ceas Citizen de 5 lei, 5 dolari, locuia într-un apartament cu chirie și umbla cu o pungă de plastic în care băga ce avea nevoie. N-avea nici măcar mașină. Un om care a dorit să dăruiască opera vieții lui, banii, și a dat la persoane individuale sau la instituții cu o singură condiție. Dacă se află, nu-ți mai dau nimic. Și el a figurat ca milionar când de fapt era falit. Nu mai avea nimic. Ori omul acesta s-admite că nu era bisericos. Nu cred că cineva poate iubi pe semenii lui fără ca să aibă o relație cu Iisus. Pentru că el e izvorul dragostei. Poate a fost un creștin, dar nu s-a arătat sau n-a lăsat să se vadă. Poate a mers și el în biserică, la catolici, unde era el. Dar un om care face acest gest nu poate fi un egoist. Noi toți suntem, până în măduva oaselor, până în firul de păr, egoiști. Ori un om care tăgăduiește egoismul este o inimă schimbată. Și eu cred că el este unul dintre cei care să ajute Dumnezeu să mă întâmpine în cer.
Da, uneori facem această greșeală de a-i considera pe atei în tabără adversă sau de pe lună. Când ei sunt copiii lui Dumnezeu, creația lui, și dacă găsim valori morale și frumusețe în caracterul lor, nu vine de la ei.
Duhul Sfânt.
E cineva care a pus acolo valorile.
Da. Și acesta este... Și să continui mai departe.
Da, asta vreau.
Dacă ești promovat într-o poziție, am cunoscut-o și sunt încă în relații cu această scumpă doamnă din înalta, foarte înalta societate intelectuală, cu o pregătire recunoscută internațional, cu două distincții prezidențiale de cavaler cu rang, cu spadă și... pare rău că nu știu, dar a fost de două ori făcută cavaler al României. Îți dai seama, este o poziție foarte înaltă. Și nu atât politic, pentru că n-a fost politic. A fost membru de partid în perioada aceea, a devenit creștină, convertită, cu toată inima. Nu-i dau numele că nu vreau să fac lobby nimănui, dar cei care știu povestea se vor bucura. Ea e încă viață. Și e bine, și predică. Și această distinsă doamnă, pentru că era, fusese în generația marilor economiști ai României, care au fost miniștri, mai mulți au fost miniștri și au fost în elita lor. A fost invitată de guvernatorul Băncii Naționale la recepțiile lui. Deci erau în lumea aceasta. La un moment dat i s-a propus să fie senatoare. Îți dai seama, îi se propune, oamenii te știu, ești o figură, n-ai schelet în dulap, ești o figură impecabilă, avem nevoie de figura ta. Și a spus, de acord, dar vreau să știți că eu nu fac compromis. Eu sunt adventistă, eu sabatul, orice ar fi, la nicio ședință, nici măcar să fac act de prezență și să plec, eu ziua este a Domnului. Vă vrem și așa, dar să știți că eu nu fac compromis și o să vă împiedicați în mine, eu voi fi o piatră tare. Și până mi-au dat Dumnezeu, n-au mai chemat-o. Și a spus, dacă Dumnezeu ar fi vrut să fiu, eram acolo și dădeam mărturie. Cunosc pe alții care, datorită valorilor profesionale, au fost acceptați cu, știu, japonile astea cu particularitățile și unii au fost câștigați și chiar au creat reformă tacită, revoluții tăcute în respectivele zone și au creat schimbări. Am vorbit cu o doamnă pe când aveam eu niște misiuni de luni în obiectiv, în fiecare luni aici la Speranța, doamna aceasta este eurodeputat. Iarăși nu-i dau numele. Și am întrebat-o, dumneavoastră, aveți valori creștine, cum stați acolo? Și a spus, trebuie să fie cineva să dea mărturie. Și femeia asta înțeleg că este statornică, deși aparține unui curent politic, ea nu se identifică spiritual cu acel curent. Rămâne mai departe. Nu e adventistă, cred că este onestă în credința ei. Și eu cred că fie ucenici pe ascuns, fie ucenici ca ultimele două cazuri pe față, există oameni. Și Dumnezeu lucrează că dacă n-ar fi și aceștia, păi forțele răului plus elementul uman, știu, descătușat în om egoismul, ar sugruma valorile și oamenii valorilor. Eu cred că atunci când Dumnezeu conduce, am un caz biblic, la cine mă gândesc?
Daniel.
Daniel, care a fost ministru în 3 guvernări. În guvernarea lui Nabucodonosor, în guvernarea lui
Nabonid și apoi Belșațar.
Și a mai fost
și apoi s-a schimbat și
4
imperiul.
Incredibil, pentru că a fost de o probitate, conștiinciozitate, avea conștiință, era un reper și avem nevoie de repere. Mi-amintesc că...
El avem pe Iosif înaintea lui, dar pe lângă acești oameni care au ajuns într-un sistem, să zicem așa,
străin,
avem guvernarea Israelului, nu? Care era una biblică, dar hai să zicem că nu asta ar fi problema. Am putea cumva echivala guvernarea aceasta teocratică cu biserica, dar când într-adevăr mergi într-un mediu străin și ostil lui Dumnezeu...
Ca Iosif în Egipt.
Da. Aș avea o întrebare. Ați putea da un sfat unui tânăr care se pregătește, să zic așa, formal pentru a intra în zona aceasta a politicii și a guvernării?
Eu nu știu dacă se poate aplica în acest caz sfatul lui Pavel către diacon și prezbiter. Cine râvnește să fie diacon,
episcop,
episcop era tot una, episcopul supraveghetor cu prezbiterul.
Da, da,
deci nu era un rang. Cine râvnește să fie episcop, râvnește un lucru bun. Eu nu cred că aș putea aplica această zicere a lui Pavel cuiva care râvnește să fie politician. Pentru că eu știu ceva, că tot ce vrea politicul e puterea. Și politicul se definește amoral. Adică pentru a menține puterea, vezi Prințul de Machiavelli, opera fundamentală a politicii, urmează-ți puterea și nu există nimic care stea în cale pentru a avea puterea și pentru a păstra puterea. Poți face orice, scopul,
scuză, mijloacele.
Asta e politicul. Ori dacă eu vreau să intru în sfera politică, eu nu cred că răvnesc un lucru bun. Dacă Dumnezeu vrea să ajung acolo, ajung. De exemplu, dacă eu vreau să fiu pregătit pentru zona civică, nu e un lucru rău, pentru că este nevoie de administratori, nu de cei care decid soarta unei țări, ci cei care administrează în funcție de deciziile legiuitorilor. Și eu cred că în zona civică este altceva. Eu cunosc adventiști care sunt primari. Sau sunt consilieri sau viceprimari, oameni care nu servesc interesului unui partid, intereselor unui partid, ci servesc cauzei.
Foarte puțini oameni aceștia care reușesc să se detașeze.
Așa. Pentru că este o ispită continuă a puterii.
Iar a fi independent, e clar că este o pistă moartă de cele mai multe ori.
Îți dau
doar
cazul,
să fii tu un nume foarte cunoscut.
Îți dau cazul unui pastor din Ucraina, din zona românească. Este Chișinău și Mahala. Se cheamă localitatea, nu cu sensul peiorativ pe care dăm noi unei
mari. De Moldova vreți să spuneți sau de Ucraina totuși?
E Ucraina.
Da, ați spus Chișinău.
Nu Chișinău.
Cred că vrea să ziceți...
Cernăuți.
Cernăuți.
Mulțumesc frumos că m-ai corectat. Deci Cernăuți, în zona Cernăuțului și marginea, e o altă localitate, numită Mahala, destul de mare. Eu am fost în casa lui. Omul acesta era pastor adventist. Dar era cunoscut în comunitatea aceea ca un reper. Nu-i dau numele. E viu, trăiește, nu știu dacă e activ sau e deja pensionar. Și omul acesta, la o alegere, l-a ales primar. Pentru că el, când a văzut că cineva dintr-o altă formațiune religioasă care era dușmană adventiștilor candida, atunci a spus candidez și eu. Și uimitor a fost ales el. A prevalat valoarea în fața puterii. Adică calitatea și nu jocul politic. Iar acest bărbat, spune, a fost un mandat întreg și în mandatul lui localitatea Mahala a devenit prima, cea mai ordonată și cea mai înfloritoare din toată Ucraina. A primit distincție. Deci nu doar a regiunii. A fost prin reforma pe care a făcut-o, prin faptul că a sanat corupția, a pus oameni de treabă și s-a dus vestea. Iar omul acesta a fost primar, independent și pastor. Treaba este că în timpul acesta biserica a cerut să se detașeze de biserică, pentru că biserica nu intră în zona aceasta.
Da,
iar el s-a detașat. La următoarele alegeri, el a spus, nu mai vreau, pentru că chemarea mea nu e de administrator civil, ci de pastor. Și n-a mai candidat. Când s-a văzut că aceeași autoritate eclesiastică vrea să candideze, și-a băgat și el din nou candidatura și n-a câștigat niciunul din noi, din doi, zice, eu n-am intenționat, ci doamna de la Casa de Cultură, care făcea dansuri și alte treburi, care a mers din casă în casă și le-a dat darul, le-a cumpărat voturile. Uhum. Acum, voturile nu ar fi fost de ajuns dacă n-ar fi intrat și el și a, mă rog, s-au împărțit voturile și a câștigat acea femeie care a dus satul din nou la vechile fătare ale ei, și adică în starea de paragină. Da, ce să-i faci? Oamenii sunt masă de manevră, mă refer la cei care n-au o linie. Dacă cineva vrea să fie util, să studieze dreptul, să studieze și științele politice. Am întâlnit tineri din tineretul adventist care au studiat la SNSPA. Eu deschidere de orizont, dar nu aș încuraja dacă vrei, dacă râvnești să devii politician, nu cred că este un lucru bun. Dacă Dumnezeu te alege, că nici Iosif, nici Daniel n-au cerut și nu s-au pregătit pentru asta.
Au fost duși prin pușcărie acolo. Și unul și altul.
Amândoi, în lanțuri.
Da, da, da.
Dar dacă ești cu adevărat de valoare, sau dacă pregătirea ta în IT, hai să spun ceva. Am cunoscut în ultimii 50 de ani ai mei un civil adventist care a fost solicitat să lucreze în securitate, securitatea lui Ceaușescu, îți dai seama? Și care era adventist, avea poziție de colonel în securitate. El nu era militar, dar era pe post de colonel și avea autoritate de colonel și a rămas adventist și cinstit pentru că era foarte bun în domeniul nou deschis al ciberneticii, al internetului. Și el, omul a fost recunoscut, avea sabatul liber, venea totdeauna la biserică, toată lumea știa că e detașat, nimeni nu s-a împiedicat în el, că nu era nici din aștia, știi că în securitate se zice că sunt două tendințe, nu știu, dar așa se zice. Și că el nu făcea parte din nicio tendință și toți îl respectau. Dacă ești bun, să te promoveze. E altceva, dacă Dumnezeu te pune
să te
acolo.
Cheme Dumnezeu acolo, da. Și atunci e altceva. Da. Iată că avem doi parlamentari aici care totuși se vede că nu prea pot așa pe față să fie ucenici, că atunci când ești ucenic, va trebui să pleci de acolo.
Da, și de aceea nu cred că e cazul să cerem noi oamenilor să ia ei o decizie. Este o experiență foarte personală. Gândește-te că Arimatea, Iosif și cu Nicodemus au intervenit, și ni se spune, într-un capitol din Ioan, și anume capitolul 7. Nicodim, versetul 50, cel care venise la Iisus noaptea, citește tu că
e rândul tău. La ce verset?
7:50. E uimitor. Iată un ucenic pe ascuns.
Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis: legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face.
E extraordinar. În mijlocul dezbaterii, când era unanimitate, el vine contra tuturor și zice...
Drept răspuns, ei au zis: și tu ești din Galileea?
Își bat joc de ei. De
cercetează el. Bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.
Fals. 2 Regi 14:25, e Iona. Uite că nici măcar nu știu Scriptura ăștia. Da. Bun. Asta apropo de Nicodim, care în Parlament fiind, dacă n-ar fi fost el și Iosif, care cred că a votat cu el, e posibil ca sfârșitul Domnului Hristos să fi fost prematur. Și el a fost, Nicodim și Iosif, au fost oameni care au întârziat acest moment culminant, care a fost o pagubă pentru ucenici, că n-ar fi stat suficient 3 ani și jumătate cu ei, cu Iisus. Și mă mai gândesc încă la ceva. Mă rog, sări peste idee.
Da. Acum, ca să împăcăm și pe unii și pe alții, că într-adevăr, acestea sunt niște lucruri din adâncul sufletului și nu poți să judești pe cineva.
Care depinde, da? Dumnezeu, nu omul hotărăște.
Absolut. Totuși văd o tendință că oamenii care sunt mai educați și mai în poziții mai înalte, mai cu greutate acceptă să fie ucenici ai lui Hristos.
În mintea mea era următorul subiect. Mulțumesc că mi l-ai adus. De ce? Și aici intervine aceeași predică sau același comentariu al Domnului Hristos vis-a-vis de tânărul bogat.
Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor.
Adică, de ce intră greu un bogat în împărăția cerurilor? Pentru că împărăția cerurilor are un antonim sau un antagon. Este împărăția pământului. Iar bogăția însemnează posesiuni care mă leagă de acest pământ, care mă fac responsabil pentru acest pământ și pentru cercul de oameni, și se creează o rețea ca o pânză de păianjen care mă ține, mă leagă de ele. Îți dai seama, un om care a trăit tot timpul cu 3 mese regulate la aceeași oră, servite de un bucătar de oameni, care niciodată nu și-a călcat o cămașă, care n-a avut grijă de casă, care putea să dărâme, dar nu se dărâma pentru că erau
administratorii
dulgheri cu tare, și care deodată se vede fără nimeni. În mintea lui, el e neajutorat. E o variantă. Uh-huh. Altă variantă. Bogăția aceasta îți conferă un statut. Iar statutul acesta e privilegiat. Pentru că un om bogat îi face...
Cumpără dreptatea.
Asta e în cazul rău. Dar în cazul bun, oamenii devin dependenți de el. Și el e îndatorat oamenilor. Și se creează o anumită relație greu de rupt, pentru că tu ești homosocius, ești om social și tu trăiești cu și prin societate. Efectiv, noi trăim, dacă n-ar fi, de exemplu, societatea, eu ar trebui să renunț la orice, să fac pâine, să maci în grâul. Dar noi depindem, noi trăim și prin societate. Eu am haine pe care nu le-am țesut eu, le-au țesut alții. Și atât că acest fabric, această țesătură socială îmi asigură, într-un fel, o parte a existenței și sunt recunoscător. Altfel aș trăi în piei sau în știu eu, frunze, mai greu aici că e frig. Dar, iar atunci când ești bogat și ești pe punctul când ești ținut de o rețea socială, e greu să te smulci din pânza de păianjen, musculițo. Adică te lipești. Mai ales privilegiile, nu atât oamenii. Au fost oameni care, când au întâlnit pe Hristos, au fost fericiți, că au găsit o bucurie, o comoară mai mare decât comoara terestră. Cine cumpănește între comoara pe care au prezentul aici și acum și o veșnicie și, ai, frumos Hristos, dar nu o povestesc, am povestit-o, cred că de două ori, despre istoria domnului Virgil, acel om mare de la comitetul de partid din CC, care a venit la biserică și care, când a fost în punctul de decizie, n-a putut, că avea poziție și privilegii, ieșea, avea pașaport ultra-diplomatic, mergea oriunde în lume, să devii un simplu cetățean. Un simplu cetățean nu merge. Deci, aici este provocarea, iar gravitația Pământului, dependențele pe care le avem noi social, chiar și material, toate acestea, sau familial, toate acestea sunt forțe greu de depășit, doar de o iubire mai mare decât iubirea de sine. Cine va avea să-și păsteze viața, o va pierde. Cine va pierde pentru mine și pentru Evanghelie.
Bun, ca să ajungem și în zona aceasta foarte practică și de instruire, care cred că este necesară, observăm că cei care se apropie mai ușor de Dumnezeu și devin ucenici sunt copiii și adolescenții, după care se cam stinge zelul acesta și revine spre bătrânețe. Oamenii care nu mai au poziția socială.
Nici ăștia nu au primii, nici ei nu au.
Exact. Dați-mi, vă rog, cel puțin două modalități prin care să ajungi. E clar că această convertire a Duhului Sfânt, dar sunt și mijloace omenești prin care putem ajunge la zona aceasta de mijloc, a oamenilor care încă sunt prinși prea puternic de lumea aceasta. Din experiența dumneavoastră.
Mă gândesc care sunt piedicile, care sunt funile, ce îi țin pe acești oameni pe loc. Și cred că în primul rând este
grija. Și în parabolă avem,
aș putea spune,
care sufocă.
Tu ai spus grijă, e același cuvânt, zic responsabilitatea față de familia pe care și-au asumat-o, au copii, au o soție, au nevoie de un job, au nevoie să fie acceptați. Iar atunci când soția trage în altă parte, e foarte greu. Pentru că sunt ai tăi, ai responsabilitate și față de Dumnezeu și față de ei. Sunt situații foarte grele. Dar Dumnezeu are soluții, cum au fost destui care au ieșit. Ce se poate face pentru aceștia? Eu cred că, pentru că pentru ei contează viața, viața asta, nu? Hai să prezentăm o viață superioară a ceea ce oferă standardul lumii. Sănătate. Noi știm că solia sanitară sau a reformei sanitare este brațul drept al Evangheliei. Și eu cred că atunci când se oferă o viață mai bună, calitate, o minte clară, sănătate, scap de surplusul masei corporale, nu? Toate acestea, o viață fără dureri, fără boli, e un argument. Al doilea rând, o familie. Atunci când oferi un alt model pentru viața aceasta, care este un intermediar sau care este un loc în care Mântuitorul își varsă valorile și când oamenii descoperă aceste valori, este foarte important familia, pentru că acestea sunt două lucruri foarte importante, sănătatea mea și familia mea. Aici intră educația tinerilor, educația copiilor. Dacă poți oferi un alt model mai bun, cu efecte fericite pentru copiii mei. Și aici este iubirea, dar o iubire cu disciplină. Că dacă îl iubesc, vreau să fie disciplinat, nu haotic și impulsiv și un pachet de instincte. Acesta este modelul educației actuale. Lasă-l, să nu-i strici, în ghilimele,
personalitate.
Că n-are. Da. Un al patrulea lucru. Eu cred că conștientizarea condițiilor în care trăim, fragilității vieții, mă refer politic, lumea, uite, totul se îndreaptă spre un haos, ai nevoie de un punct fix, de un catar de care te ții să nu te spele valul de pe vas. Deci, profeția e un alt element care poate ajuta foarte bine. Și mai este încă unul. Conștientizarea chiar în momentele plinătății vieții, a caracterului instabil al vieții. Noi putem muri. Am pierdut șansa. Caracterul sau faptul că suntem atât de muritori și suntem pândiți de atâtea secere în jurul nostru, atâtea mijloace care ne amenință existența, ne avem mereu de Hristos. Iar mai presus de toate, astea sunt, le-am enumerat așa din ce mi-a venit acum, dar mai presus de toate, cunoașterea, interfața cunoașterii lui Iisus. Pentru că atunci când omul demonstrează, nu prin puterea lui, ci prin puterea Duhului Sfânt, care îi schimbă inima rea, demonstrează dragoste, Duhul lui Dumnezeu poate lucra atunci în inima lui ca să vadă, uite, Domnule, e o altă lume. Deci aceasta e mărturia directă, mărturia misionară, nu a gurii care vorbește doctrine, ci a unei vieți schimbate. Pe mine m-a schimbat o viață schimbată, adică nu el, ci a fost pretextul ca Duhul Sfânt să lucreze asupra mea. Și m-a câștigat un om altfel decât ceilalți. Asta e cea mai importantă. Celelalte sunt foarte utile ca mijloace, ca instrumente, dar cel care mânuiește instrumentele nu poate să nu fie decât un om schimbat.
Eu mă bucur că există și astăzi. Uitați și exemplul dumneavoastră și știu că sunteți fericit pentru că Dumnezeu v-a schimbat o traiectorie care putea să fie foarte glorioasă.
Auzi, în glorii care se uită. Da. Glorii care se uită.
Și Apostolul Pavel, la fel, nu? El era pe val și a zis,
gunoi.
Socotesc ca un gunoi totul pentru că am descoperit ceva superior. M-aș bucura mult ca și tinerii noștri să poată vedea această valoare a Evangheliei și a lui Iisus Hristos dincolo de toate studiile și de toate joburile pe care le au.
Ofertele, da.
Da.
Eu cred că ne întoarcem de la vârsta de mijloc, ne întoarcem spre tineri, adolescenți care sunt pe punctul să deschidă...
Da, cred că e mai dificil aici decât la cei mai în vârstă, că cei în vârstă deja au și o înțelepciune a vieții.
Dacă nu s-au osificat de tot. S-au zaharisit. Deci când deja totul e cristalizat, imuabil. Da, totuși acolo spinul morții doare la bătrân. Dar la copii, ceea ce pot să oferi este... cred că ei au nevoie foarte mult de cultură orală. Adică de părtășie, de discuție, de împărtășire a propriei experiențe. Iar părinți care nu și-au timp pentru copiii lor, sunt surprinși că au luat-o strânga sau dreapta. E important, este vital. Dragostea se manifestă prin a aloca timp pentru părtășie. Și aici mă opresc.
Mulțumim frumos!
Și eu mulțumesc lui Dumnezeu!
Dragilor, s-a încheiat ora noastră și ne bucurăm că am putut discuta pe baza versetului biblic atâtea lucruri frumoase și aplicative. În orice poziție am fi, aș vrea să nu uităm lucrul acesta. că Iisus Hristos este Cel care dă cu adevărat valoare și vieții și morții. Și da, Hristos a murit, dar a și înviat. Săptămâna viitoare o să vorbim mai mult despre acest aspect. Numai bine tuturor!